Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան։
Մինչև տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիր ունենա։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ Ռուսաստանը խաղում է Ադրբեջանի խաղը թուլացնելով Հայաստանի։
L'Arménie c'est un peuple côté duquel nous étions notre
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել ստուգելու Ղրիմի կամրջի պայթյունին Հայաստանի քաղաքացու առնչությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Աստանայում տեղի ունեցող հանդիպումներին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղազախստան, որտեղ մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրոպական միությունը այսօր Հայաստան է գործողում տեխնիկական խումբ, որը պետք է հստակեցնի Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելության տեղակայման վայրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ Աստանայում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում կարևորել է միջազգային գործընկերների կողմից Ադրբեջանի լայնածավալ զինված ագրեսիայի հստակ և թիրախային դատապարտումը։ Ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցով պետական հանձնաժողովի քարտուղարություն է ստեղծել, որը գործելու է կառավարության աշխատակազմինքից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, ով երեկ ասել է, թե հայկական կողմը բոլոր խաղացողների հետ բանակցում է Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև իրավունքների և անվտանգության հարցերը քննարկելու մեխանիզմի շուրջ։ Հաջիևն ասել է, թե Ղարաբաղի հայերի հետ միջազգային մեխանիզմով շփվելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում գումարված ԱՍՀՄ փոխգործության և վստահության միջոցների 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունները, Պուտինը ասել է, թե Թուրքիան ամենավստահելի գործընկերն է գազը Եվրամիություն փոխադրելու հարցում։ Նա առաջարկել է Թուրքիայում դրա համար ստեղծել մատակարարումների հատուկ ենթակառուցվածք։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ուկրաինայի Խերսոնի շրջանի ղեկավար նշանակված Վլադիմիր Սալդոն բնակիչներին կոչ է արել հեռանալ, քանի որ աստիճանաբար մոտեցող ուկրաինական բանակը և ռուսական ուժերը ներքաշվել են ծանր մարտերի մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե երկիրը ունի հոբ համակարգի անհրաժեշտ քանակի ընդամենը 10%-ը։ Նա մերժել է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական շփումներ հաստատելու հնարավորությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի համոզմամբ Ուկրաինայի վրա հարձակումը արևմտյան ազատական ժողովրդավարության դեմ ռուսական արշավանքի ընդամենը մեկ մասն է։ Այդ մասին կանցլերը ասել է նախապես տեսագրված ուղերձում, որով դիմել է մայրաքաղաք Բեռլինում գումարված առաջադիմական կառավարման գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Նա վստահեցրել է, որ Գերմանիան կշարունակի սատարել Ուկրաինային։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Եվրոպական դիվանագիտական ակադեմիայում հանդես է եկել ելույթով, որի ընթացքում նախազգուշացրել է, որ Արևմուտքը կտա հզոր ռազմական պատասխան այն դեպքում, եթե ռուսները միջուկային զենք կիրառեն Ուկրաինայում։ Այն չի լինի միջուկային, բայց ռազմական տեսակետից դրա հզորությունը շատ մեծ կլինի, այնքան մեծ, որ կհանգեցնի ռուսական բանակի ոչնչացմանը, ասել է Ժոզեփ Բորելը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան նախորդին ԿՎՆ-ի գերիշխող մեծամասնությամբ դատապարտել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի 4 շրջանների ապորինի անեքսիան։ 143 երկիր կողմ է քվեարկել բանաձևին, որով նաև վերահաստատվում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ 34 երկրներ, որոնց թվում նաև Հայաստանն է, ձեռնպահ են քվեարկել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Արևմուտքը բանաձևը անցկացնելու համար ճնշում է բանացրել զարգացող երկրների նկատմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանի Դաշնությունը որակվել է որպես ահաբեկչական ռեժիմ, այդ մասին Եվրոպեյսկայա Պրավդա պարբերականում հայտնել է Ուկրաինայի խորհրդարանում ժողովրդի ծառայիշխող կուսակցության պատգամավոր Մարինա Բարդինան։ Այսպիսով ԵԽԽՎ-ն դարձել է առաջին միջազգային կազմակերպությունը, որը Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչում է որպես ահաբեկիչ պետություն։ Գերմանիան Ուկրաինային փոխանցել է Զուզանա տեսակի սլովակյան արտադրության 16 հրետանային ինքնագնաց կայանքներ և այլ տեխնիկա։ Ղրղստանի տարածքում նախատեսված ՀԱՊԿ զորավարժությունները հետաձգվել են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու, խաղաղություն հաստատելու, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում հնարավոր է միջև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի, իսկ տարեվերջին ընդամենը 2.5 ամիս է մնացել։ Ընթացող բանակցությունների մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում խոսել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կապայմանավորվածություն մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր դելիմիտացնել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում 3-3-ին հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ հստակ քայլեր ենք նախանշել խաղաղության հասնելու համար։ Անցած ամսվա վերջին հայտարարել էր Արմեն Գրիգորյանի և Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը Վաշինգտոնում կազմակերպած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Թե ինչ քայլեր նկատի ուներ Բայդենի խորհրդական Սալիվանը, պարզ չէր, և ահա երկու շաբաթ անց Արմեն Գրիգորյանը խոսում է արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, բայց և հայտարարում մեխանիզմների հարցում չկա հստակություն։
Դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիրը փոխ կապակցված են, ասեմ ինչի է սա նաև տեղի ունեցել, Հայաստանի մտահոգությունը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրից հետո այսպես կոչված չդելիմիտացված սահմանի պատրվակը կարող է օգտագործել Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, դրա համար նաև հստակեցրել ենք այդ հարցը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացիայի ենթարկվել է 1929 թվականին, և կարելի ասել Հայաստանի և Ադրբեջանի դելիմիտացիոն գործընթացը ավարտվեց այստեղ, մնում է, որ մենք փոխադարձ համաձայնության գանք, որ դա ընդունում ենք որպես հիմք, ապահովագրենք Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և առաջարկենք։
Եթե ընդամենը 4 ամիս առաջ հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում էին, որ խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար կարևորում են Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը, ապա այժմ նրանց բառապաշարից կարգավիճակ բառը դուրս է եկել։ Ադրբեջանի հետ բանակցող հայաստանցի պաշտոնյաները խաղաղության պայմանագրի գործընթացն ու Ղարաբաղին առնչվող հարցերը տարանջատում են։ Ղարաբաղը հիշատակում են Բաքու Ստեփանակերտ քննարկումների համատեքստում, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով մերժել է այդ գաղափարը։ Ընդ որում, Արմեն Գրիգորյանը պնդում էր, հարցը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի իշխանության հետ։
Բանակցությունների մոտեցում այն է, որ խաղաղության պայմանագրով մենք կարգավորում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասով մենք շարունակում ենք բանակցել ինչպես մեր գործընկերների հետ, այնպես էլ բոլոր խաղացողների հետ, որպեսզի ստեղծենք միջազգային մեխանիզմ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև իրավունքների և անվտանգության հարցերը քննարկելու մասով։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, 2 ամսում անգամ տեխնիկապես հնարավոր չէ սահմանազատում սահմանագծում անել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը նոր զիջումներ է կանխատեսում։
Վաղը մյուսօրը կարող է այդ ինքնիշխանության հարցնել իրանք անել, որովհետև 2 ամսում պատասխանատվություն ստանալ, 2 ամսում սահմանազատել, սահմանագծել հարյուրավոր կիլոմետրեր արևելքում և արևմուտքում, և Նախիջևանի հարցն ադրբեջանցի կբարձրացնեն, այն պայմաններով, որ 20 տարի ա Վրաստանի հետ մի փոքր հատված դեռ չեն կարողացել վերջնականացնել, դա ի նշանակում է գլխի կոր վիզը ծառած անելեն, ինչ որ Ադրբեջանը պահանջում է, պարտադրում է, որ իրանք անեն։ Դա գալու ինչ որ մի հատ անհասկանալի հաստան, որ ըստ Ալիևի նույնիսկ սահմաններ չունի։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը քաջատեղյակ չէր, թե երկու ամսում ինչպես է հնարավոր մոտ 1000 կիլոմետրանոց սահմանը դելիմիտացնել եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց իշխանության հանդեպ նրա վստահությունը մտավախության տեղ չի թողնում։
Վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները մեր պետական ազգային շահերի առումով հետնահանձ չեն ունենա եւ ցույց չեն տա, որ զիջումներ լինեն անհիմն եւ անբացատրելի։
Իսկ Արցախը հարցնում են ընդդիմադիրները, հայտարարելով խոսել Ադրբեջանի հետ երկարաժամկետ խաղաղության մասին առանց Արցախի խնդրին անդրադառնալու վտանգավոր է Ղարաբաղի բնակչության համար։ Նրանք իշխանության վերջին պայմանավորվածությունների հիմքում հենց Արցախից հրաժարվելու գործընթաց են տեսնում։
Հայաստանը այսօր խաղաղություն է ուզում կնքի, իսկ եթե Ադրբեջանը վաղը Արցախի դեմ պատերազմ սկսի, Հայաստանը ինչ վարքագիծ է դրսևորել։ Խոսել Ադրբեջանի հետ խաղաղության երկարաժամկետ խաղաղության մասին առանց անդրադառնալու Արցախի խնդրին անիմաստ է։
Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը միանշանակ կողմ է Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությունը տարանջատելու։
Իհարկե, նրանց անվտանգությունը եւ իրավունքները վտանգված են եւ դա ոչ ոք չի անտեսում, եւ եթե նկատել եք բոլոր հարաբերություններում միջազգային մեր գործընկերների հետ, Հայաստան այդ խնդիրը բարձրացնում ու սրում է։ Այդ բավականին ծեվական աշխատանք կա տանելու։ Բայց իհարկե խաղաղության պայմանագրի կնքումը կնպաստի այդ պրոցեսին, ոչ թե կխանգարի։
Բաքվից արդեն արձագանքել են Արմեն Գրիգորյանին, նրա հետ հանդիպումներ անցկացնող Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը պնդել է, եւ Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում ադրբեջանական կողմը հատուկ ընդգծել է, որևէ երրորդ կողմի հետ չի պատրաստվում քննարկել իր երկրի սուվերեն իրավունքներին վերաբերող հարցեր, Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը կլուծվեն Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն, պնդել է Հաջիևը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում առանց երկիմաստության ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում Ռուսաստանը խաղում է Ադրբեջանի խաղը, որին մասնակցում է եւ Թուրքիան, որպեսզի թուլացնեն Հայաստանը։ Մակրոնը նշել է, որ Ռուսաստանն է թեժացնում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ապակայունություն ստեղծելու նպատակով։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահ հայտարարում է, թե Ռուսաստանը միտումնավոր սադրում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Կովկասում եւ դրանից դուրս իրավիճակը ապակայանացնելու համար։ Մոսկվան թեժացնում է իրադրությունը Ադրբեջանի օգտին, երեկ ասել է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսի երկրու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
L'Arménie, c'est un peuple côté duquel nous étions, notre marine a aidé ce peuple. Il y a maintenant un peu plus d'un siècle quand le génocide était là-bas et nous avons nous reconnu, nous sommes battus contre
Ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին 2 տարիներին։ Ըստ հաղորդումների 5000 ռուս զինվոր է այնտեղ տեղակայվել սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Բայց ռուսները օգտագործում են 100-ամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը եւ խաղում Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի թույլատրեն Հայաստանը, որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Սա ապակայունացնելու Ռուսաստանի փորձն է, որը ուզում է խառնել իրավիճակը Կովկասում բոլորիս ապակայունացնելու համար։
L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible avec beaucoup de morts, des scènes atroces.
44-օրյա պատերազմից հետո Ֆրանսիայի նախագահը մի քանի հանդիպում է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Վերջինը անցած շաբաթ էր Պրահայում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Քարակողմ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Եվրամիությունը Հայաստան է ուղարկելու փաստահավաք առաքելություն, որը կտեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդելու եւ իր զեկույցներով սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին նպաստելու համար։ 2 օր առաջ Եվրամիության դեսպանները հավանություն տվեցին այդ առաջարկին։ Այսօր արդեն Երևան է ժամանում հատուկ տեխնիկական խումբ դիտորդների տեղակայման վայրերն ու չափորոշիչները ճշտելու համար, ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Այսօր կժամանի տեխնիկական խումբ Եվրոմիությունից, որը կքննարկի հենց ձեր նշված հարցերը եւ այլ բոլոր այն չափանիշները, համաձայն որի պետք է տեղադրվի Եվրոմիության փաստահավաք առաքելությունը։ Այնուհետև ոչ թե կոնկրետ առաջարկներ են, այլ ջանքեր են, որպեսզի աջակցեն երկու կողմերին գան այդ ընդհանուր աշտարարի։ Դա է հիմնականում արևմուտքի մոտեցումը այլ գործընթաց գոյություն չունի։
Առաքելությունը պետք է Հայաստան գա այս ամսվա ընթացքում ըստ ազատության տեղեկությունների դրակազմում կլինի մինչև 50 անզեն դիտորդ, թե որ երկրներից առայժմ հայտնի չէ։ Սա կլինի միության երկրորդ նման առաքելությունը հարավային Կովկասում։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո էլ Եվրամիությունը 200 դիտորդ է ուղարկել Վրաստան, որոնք 24-ժամյա բարեկեցությունն են իրականացնում հատկապես հարավային Օսիայի և Աբխազիայի վարչական շրջանների սահմանների մոտ։ Ի տարբերություն Վրաստանի, որտեղ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը գործում է արդեն 14 տարի, Հայաստանում ըստ նախնական համաձայնության խումբը կգործի առավելագույնը 2 ամիս, փաստացի մինչև այս տարեվերջ, երբ ըստ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների կողմերը պետք է արդեն ավարտեն սահմանի դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիր կնքեն։
Հավելեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան բացարձակ անընդունելի է որակել Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, պնդելով, թե դա վկայում է Ուկրաինայի հետ հակամարտության տրամաբանությունը հետ խորհրդային այլ պետությունների, այդ թվում հարավային Կովկասի վրա տարածելու փորձերի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահի անհեթեթ մտքերը վկայում են, որ Փարիզը շահագրգռված չէ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմամբ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա։ Նա հավաստիացրել է, թե Մոսկվան խաղաղության ստանդարտ կոչերից բացի, ի տարբերություն Ֆրանսիայի, վճռորոշ ներդրում է ունեցել 44-օրյա պատերազմը կանգնեցնելու, Ղարաբաղում խաղապահներ տեղակայելու, փախստականներին վերադարձնելու, դիեր փոխանակելու գործում։ Ռուսաստանի մերձավոր Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ հարաբերություններում սեպ խրելու Փարիզի փորձերը դատապարտված են տապալման, պնդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նշեմ, որ Մարիա Զախարովան վերջին ճեպազրույցներում քննադատում էր արևմուտքի դիվանագիտական ջանքերը, ուղղված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաև վերջին ճեպազրույցներում Մարիա Զախարովան արդեն տարբերություն չի դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, երկու երկրներին էլ նա ներկայացնում է որպես Ռուսաստանի մերձավորներ, Ռուսաստանի դաշնակից երկրներ։ Այսօր լրանում է ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի տարածքներ խուժելու, խաղաղ բնակավայրերը ուժեղ հրետակոծելու մեկ ամիսը, պատերազմական գործողություններ, որոնց արդյունքում հայկական կողմից ավելի քան 200 զինծառայող զոհվեց։ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը այդ օրերից մինչ հիմա դիվանագիտական մեծ ջանքեր են գործադրում հաստատված հրադադարը պահպանելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Նրանց հայտարարություններում հստակ նշվում է, որ ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի տարածք են մտել, պահանջում են հետ քաշել դրանք, իսկ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող որևէ հայտարարություն չի արել։ Ընդհակառակը ըստ էության պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը, թե իբր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը գծված չէ։ Այսինքն, եթե սահմանը գծված չէ, ինչ ապացույց, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի տարածքում են։ Այդ իրադարձություններից հետո, սեպտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած այդ ռազմական ուժեղ բախումներից հետո, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները առաջին անգամ դեմ առ դեմ հանդիպում ունեցան, և Արարատ Միրզոյանը Աստանայում Սերգեյ Լավրովին ներկայացրեց այն, ինչ կա։ Իսկ Լավրովի ասելով, ՀԱՊԿ-ը արդեն պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան։ Լավրովը այս մասին հիշեց միայն այն ժամանակ, երբ Եվրամիությունն արդեն կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում իր դիտորդներին Հայաստանում տեղակայելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդական խմբին զուգահեռ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է ընդունել նաև ՀԱՊԿ դիտորդներին։ Եթե լինի նման առաջարկ, ապա Հայաստանը չի հրաժարվի և բաց է յուրաքանչյուր կարուցողական նախաձեռնության համար, ազատությանն ասաց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Դե, եթե առաջարկը լինի համաձայն մեր դիմամբ, ես չեմ տեսնում խնդրի, որ մենք հրաժարվենք որևէ կոնստրուկտիվ դրական նախաձեռնություն։
Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստան պետք է ժամանի Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդական խումբ ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջանի հետ սահմանին առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Արդյոք դիտորդական այդ խումբը քաղաքացիական թե ռազմական է լինելու, պարզ չէ։ Լավրովը երեկ միայն նշեց, թե այդ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է, որպեսի Հայաստանը ՀԱՊ խորհրդի արտահերթ միստրավիրի։ Փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանեսյանն ընդգծում է, քանի որ ՀԱՊԿ-ը ռազմական կառույց է, ապա հնարավոր այդ դիտորդական առաքելությունը իր մեջ կարող է ռազմական կոմպոնենտ ունենալ, պարզապես քանի դեռ ՀԱՊ խորհրդի արտահերթ միստեղի չի ունեցել և կոնկրետ որոշում չի կայացվել, դժվար է հստակ որևէ բան ասել։
Հնարավոր է, որովհետև ի՞նչ նշեցի, Եվրոմոցն ռազմական կառույց չէ, ՀԱՊԿ-ը այլ բնույթի կառույց է, պաշտպանության ոլորտի։ Կներադրաբար այդ հնարավոր այդ առաքելություն կարող է այդ կոմպոնենտ ունենալ։
Արդյոք հնարավոր է, որ միաժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայվեն և Եվրամիության, և ՀԱՊԿ-ի դիտորդները։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալն ասաց, թե երբ կունենան կոնկրետ առաջարկ, այդ ժամանակ էլ համադրության հարցը կքննարկվի։ Այժմ կոնկրետ առաջարկ ունեն Եվրամիությունից և այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Գիտեք, որ դիմել ենք մենք բոլորին, ՄԱԿ, ՀԱՊԿ, ՀՀԿ և մեր երկողմ հարթակներով։ Հիմա ինչպես կլինի այդ համադրությունը դառնա երկրորդ հարց, այդ պահին ունենք Եվրոմիջան կոնկրետ առաջարկ։ Հիմա աշխատում ենք դրա շուրջ։ Հիմա եւ որ արդեն հայտ կան այլ նախաձեռնությունները, արդեն պետք է դա լրացուցիչ աշխատանք տարվի։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք ՀԱՊԿ-ում նախագահու Հայաստանը առաջիկայում կհրավիրի խորհրդի արտահերթ նիստ, որն էլ պետք է որոշի դիտորդական խումբ ուղարկել սահման։ Ընդ որում, Լավրովը երեկ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե ավելի քան 1 ամիս է առաջարկություններ ունեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասով, և միակ բանը, որ պահանջվում է, հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումն է, որի կայացման համար նիստ պետք է հրավիրի կառույցը նախագահող Հայաստանը։ Հենց որ ազատ ժամանակ ունենակ, մենք պատրաստ կլինենք հաստատել նման առաքելությունը պաշտոնապես, և այն կկարողանա սկսել աշխատանքը, ասել էր Լավրովը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ արձագանքել էր, Հայաստանը որպես համանախագահող փորձել է պայմանավորվել խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնելու հարցով, սակայն դա դեռ չի հաջողվել դաշնակիցների խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Լավրովն էլ հակադարձել էր, Ռուսաստանը ցանկացած պահի պատրաստ է նման առցանց նիստ անցկացնել։ Մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե ՀԱՊԿ-ը արդեն 1 ամիս է պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տեղակայելու համար, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 3 հանրային հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե առ այսօր որևէ առաջարկ ՀԱՊԿ-ից չեն ստացել։
Որևէ նորություն ես չունեմ այդպիսի առաջարկների մասին։ Որևէ նորություն չունեմ, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստում է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել իրական Ադրբեջանի ստիպելու Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս գալու համար, եւ կարծում եմ ՀԱՊԿ-ում արդեն տեղյակ են, թե Ադրբեջանը ինչպիսի ձևակերպումներ է տալիս եվրոպական մայրաքաղաքներում ՀԱՊԿ-ի մասին։ Ես կարծում եմ դրա մասին պետք է ՀԱՊԿ-ում մի քիչ լուրջ մտածել։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, երբ ռազմական դաշինքը փաստացի մերժեց ռազմական աջակցություն տրամադրելու Երևանի խնդրանքը, ՀԱՊԿ-ը երկու առաքելություն գործուղեց Հայաստան, ընդ որում վերջինը գլխավորում էր կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Նա պետք է սահմանային լարվածության թուլացման ուղղությամբ առաջարկներ մշակեր, սակայն Երևանից հայտարարում են, դրանց մասին որևէ տեղեկություն չունեն։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել ստուգելու տեղեկությունները, թե Ղրիմի կամրջին պայթեցված բեռնատարի վարորդը Հայաստանի քաղաքացի էր։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հաղորդել էր, որ այդ գործով 8 ձերբակալվածներից 5-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, 2-ը Ուկրաինայի և 1-ը Հայաստանի քաղաքացի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել պարզելու Ղրիմի կամրջի պայթունի գործում Հայաստանի քաղաքացուն առնչվող հանգամանքները։ ԱԱՀ-ն չի պարզաբանում, թե ինչ հոդվածներով է քննում գործը, բայց հաղորդագրության մեջ նշված են ենթադրյալ արարքները միջազգային ահաբեկչությանն օժանդակելու մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ԵԱՏՄ սահմանով պայթուցիկ նյութերի մաքսանենգություն կատարելու և փաստաթղթեր կեղծելու առերևույթ դեպքերի կապակցությամբ։
Զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ հոկտեմբերի 8-ին Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության կատարման նպատակով օգտագործված պայթուցիկ նյութերը քողարկված են եղել Հայաստանի քաղաքացու կողմից բերված բեռնատարի մեջ, որը մինչև այդ արտերկրից մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետություն, այնուհետև ուղևորվել Ռուսաստանի Դաշնություն։
Ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ ԱԱՑ-ն չի հստակեցնում, արդյոք ռուս իրավապահների կողմից ձերբակալված Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացի Արթուր Թերջանյանին Երևանը մեղադրանք առաջադրել է։ 37-ամյա տղամարդուն ռուս իրավապահները ձերբակալել են, մեղադրելով Ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամրջի պայթյունը նախապատրաստելու համար։ Իրենց հերթին Հայաստանի իրավապահները չեն մանրամասնում նաև, արդյոք կան այլ կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ, արդյոք Երևանը դիմել է Մոսկվային իր քաղաքացուն արտահանձնելու համար։ Հայաստանի ԱԱՑ-ն հաղորդում է միայն, որ արդեն մի շարք քնչական գործողություններ են կատարել, հարցաքննություններ, արգրավումներ, չմանրամասնելով սակայն, թե արդյոք ցուցմունքներ տվել են բեռը Հայաստան ներմուծած Ալավերդիում գրանցված Գուարջի գրուպ ընկերության ներկայացուցիչները պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաները։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ևս փակագծերը չի բացում, այսօր միայն պնդելով 3 տարածած իր հաղորդագրությունը 15 րոպեանոց տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է բեռնատարի մուտքը Հայաստան, զննությունը, մաքսազերծումը, ապա օրեր անց Հայաստանից դեպի Վրաստան անցնելը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ 3 է հայտարարել, թե Հայաստանի տարածքով տեղափոխված պոլիեթիլենային թաղանթով բեռնատարը Հայաստանում մաքսազերծվել է առանց խախտումների, ռենտգեն զնման արդյունքում որևէ ռիսկային գործոն չի հայտնաբերվել։ Պեկի հրապարակած կադրերում երևացող տղամարդը, որն իջնում է բեռնատարից, մասնակցում մաքսազերծման գործողություններին, ենթադրվում է վարորդ Արթուր Թերջանյանն է։ Ռուսական կողմը դեռ չի մանրամասնում, որտեղ է ձերբակալվել, ինչ կապ ունի նա Ալավերդիում գրանցված Գուարջի գրուպի հետ։ Պաշտոնական Երևանը 3 պարզաբանեց, թե Հայաստան բեռը մտել է Ալավերդիում գրանցված Գուարջի գրուպ ընկերության անունով և Երևանում առանց խնդիրների մաքսազերծվելուց հետո հետ է ուղարկվել Ռուսաստան նույն այդ ընկերության միջոցով։ Մինչդեռ ռուսական կողմը հայտնել էր, թե Երևանում մաքսազերծելիս փաստաթղթեր են կեղծվել, ինչից հետո ուղարկողը դարձել է Գուարջի գրուպ հայկական ընկերությունը։ Գուարջի գրուպի 100% սեփականատեր Գուրգեն Շլեփչյանի քույրը ազատության ասել էր, թե նա բնակվում է Վրաստանի Շահումյան քաղաքում, բայց իր հիմնած ընկերությունը գրանցված է Ալավերդիի բնակելի շենքի մի բնակարանում, որտեղ հաշվառված է նաև նա։ Ինչ կապ ունի ռուս իրավապահների կողմից ձերբակալված Արթուր Թերջանյանը Գուրգեն Շլեփչյանի հետ, իրավապահները դեռ չեն պարզաբանում։ Ըստ Դաշնային անվտանգության ծառայության, պայթյունը կազմակերպել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, աջակցել են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Հայաստանի քաղաքացիներ, բոլոր 8-ն էլ ձերբակալված են։ Կիևը հերքում է իր մասնակցությունը այս պայթյունին, նույնը 3 պնդել էին նաև Վրաստանն ու Բուլղարիան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է պահեստազորայիններին վերաբերող նորություն 3 ամսով հավաքների փոխարեն, այսուհետև պետք է լինեն 3 շաբաթվա հավաքներ, բայց դրանց պետք է մասնակցեն բոլոր զինապարտ քաղաքացիները։ Մանրամասները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Կառավարությունը պատրաստվում է երամսյա հավաքները փոխարինել 25-օրյա հավաքներով, որոնք պարտադիր կլինեն բոլոր զինապարտների համար։ Այս մասին տեղեկացրին այսօր գործադիրի նիստին։
Մեր նպատակը հետևյալն է. Մենք հրաժարվում ենք երամսյա հավաքներից։ Հավաքները դառնում են 25-օրյա, իրական 21 օրն է հիմնական ծառայությունը, 25-ը կազմակերպական հատվածը նաև ապահովելու համար, 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։
Նախագիծը հիմա մշակվում է, իսկ այս պահին զինվաճուժերի պահեստազորի հավաքները դեռ ընթանում են երամսյա ձևաչափով։ Սակայն ըստ վարչապետի վերջին 1 տարվա ընթացքում նկատել են, որ դրանք խնդիրներ են առաջացնում մասնակիցների աշխատանքի զբաղվածության աստիճանի պատճառով։
Հին համակարգով մենք անում ենք երամսյա հավաքներ, եւ ցավոք սրտի շատ երկար ժամանակ այդ գործը պատշաճ չէր արվել, եւ մենք դրա հետևանքները տեսանք 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Հետո մենք երամսյա հավաքների այդ քաղաքականությունը որդեգրեցինք, այսինքն ոչ թե որդեգրեցինք, որոշեցինք որդեգրված քաղաքականությունը իրականացնել։
Երամսյա հավաքներին առնչվող գլխավոր խնդիրներից մեկը ժամկետն է։ Մարդիկ դժվարանում են 3 ամսով լքել աշխատանքը, նշելով, որ ունեն վար հարկեր իրենց խնամքին ընտանիքի անդամներ։ Հաջորդ խնդիրն ընտրությունն է, ով է որոշում ում կանչել եւ ում չկանչել հավաքին։ Պաշտպանության նախարարությունը մինչ օրս մանրամասն չի պարզաբանել, թե ինչպես են կատարել այդ ընտրությունը, միայն ասել են, թե հրավիրում են ըստ պահանջված մասնագիտացումների։ Փաշինյանի կարծիքով փոփոխություններից հետո արդեն 25 օրով վերապատրաստման կանչելը չպետք է խնդիրներ առաջացնի աշխատանքի վայրում։
Այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, եւ այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր է, որ իրենք հնարավորություն կունենան, մարդիկ պետք է իրենց կյանքը պլանավորեն։ Այս 21-րդ դարն է, չենք կարող ասել, գիտեք, այսինքն կարող ենք ասել, ասում ենք, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, որ խնդիր կա։ Մարդիկ պետք է իրենց կյանքը պլանավորելու հնարավորություն ունենան։
Թեև նախագիծը դեռ չի հրապարակվել, բայց պաշտպանության նախարարն ասաց, որ վերապատրաստման մասնակիցները հնարավորություն կունենան ընտրելու ժամկետը, թե երբ կարող են բացակայել աշխատանքից մեկնել դասընթացի, ապա մարտական հերթապահության։ Պապիկյանը ընդունեց, որ խնդիր կա ընտրության առնչությամբ, թե մինչ օրս ովքեր են մեկնել հավաքներին։
Այստեղ մեծ ուշադրություն խնդրեմ նաև իրավապահ մարմիններից, որովհետև շատ են նաև խոսակցությունները, որ մշտապես ակցենտը դրվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր միշտ պատրաստական են եղել, բայց սա պետք է դառնա պարտադիր բոլորի համար։
Ազատության հետ զրուցած Հրայր Դավթյանը Երամսյա հավաքներին մասնակցել է 2021 թվականին։ Կանչել էին, որովհետև ինքը նախորոք էր հայտնել զինկոմիսարիատին, թե պատրաստ է մասնակցել։
Ուսումնական ինչ-որ փուլի չեն տարել։ Ես մի անգամ էլ բարձրացել եմ դիրքեր, չեմ կարծում, որ ինձ պետք էր ինչ-որ բանի մասնակցել, որովհետև ես բավականին տեղեկություններ ունեմ ծառայության վերաբերյալ, բայց կային մարդիկ, ովքեր որ քիչ տեղեկություններ ունեին։
Երամսյա հավաքի ուղիղ 2 ամիսը դիրքերում անցկացրած Դավթյանը պատմում է, որ մեկնել էր այն նույն տարածք, որտեղ տարիներ առաջ անցել էր իր պարտադիր զինվորական ծառայությունը, հետևաբար տեղանքին լավ ծանոթ էր, գիտելիքները դեռ թարմ էին։ Ըստ նրա, փոփոխություններից հետո մեկ շաբաթվա վարժանքները կարող են բավարար չլինել ծառայություն չանցած կամ թարմ գիտելիքներ չունեցող մասնակիցների համար։ Անգամ Երամսյա հավաքի մասնակիցների շրջանում նա հանդիպել է շատ անպատրաստ մասնակիցների։
Կան մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես տեղեկություն չունեին ինչա դիրքը, ինչա ծառայությունը, ինչա զենքը նույնիսկ։ Կրակել, զենքին տիրապետել, իմանալ քարտեզ, կողմնացույցից օգտվել, ոչ միայն կողմնացույցից, այլ ընդհանրապես իմանալ ինքը որտեղ է գտնվում։ Մարդիկ ընդհանրապես չգիտեն որտեղ են գտնվում, բայց գնացել կանգնել են այնտեղ զուտ հայրենասիրական իրենց ոգին է պահանջել։
Մեկ շաբաթ պատրաստությունից հետո դիրքեր կարող են գնալ միայն չափազանց արդյունավետ դասընթաց անցած և ընդունակ մասնակիցները, վստահ է Դավթյանը։
Հարցականը ինչ-որ մեկը կկարողանա, թե չի կարողանա։ Դա դիրք բարձրանալը ընդհանրապես շատ մեծ պատասխանատվությունը մարդու համար, զինվորի համար։ Հենց այնպես դիրք բարձրանալ ուղղակի այնտեղ մարդաքանակ լրացնելը, դա ուղղակի դավաճանության նման ինչ-որ միակ բան է։
Պաշտպանության նախարարությունից այսօր ժամկետներ չհայտնեցին, թե 25-օրյա հավաքները երբ կսկսեն իրականացվել։ Մինչ այդ քննարկում են նաև հավաքներին կանանց մասնակցության հարցը։ Նախարարն ասաց, այդ թեմայով կանայք իրենց շարունակ դիմում են։
Արդեն մշակված ծրագիր ունենք, պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իգական սեռի ներկայացուցիչները կարող են հերթագրվել և համապատասխան հրաձգարաններում անցնել մարտական զենքից կրակային պատրաստություն։ Սա իհարկե ըստ ցանկության, ովքեր կուզենան
կանանց ծառայության մեջ ներգրավելու համար պետք է ստեղծվեն պայմաններ, լուծվեն կազմակերպչական խնդիրներ, հավելեց Փաշինյանը։ Ըստ նրա դա ժամանակի հարց է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման մեկ ամսվա ընթացքում մինչ այսօր հայկական կողմը չի ներկայացրել զոհերի անունները, կորցրած դիրքերի քանակը, տեղը, դեռ անհետ կորածներ կան, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ինչպես են ապրում 44-օրյա պատերազմում զոհվածների ծնողները, Քրիստինե Հախվերդյանն այս հարցն իրեն տալիս էր համարյա ամեն օր, մինչև այս սեպտեմբերի 13-ը։ Հիմա ինքն է ապրելու ձև փնտրում, 19-ամյա որդին հեռախոսի տեսաարխիվում է։
Փաթաթվիր ինձ մամ, քո գրկում ես մանուկ դանա,
Արեն Մալաքյանը ժպտուն է սիրուն, բոլոր տեսանյութերում անընդհատ ուրախ շարժումների մեջ է, պարում է, սպորտի պարապմունքից վերադառնում ու մորը խնդրում նկարել, որ տեսնի, մկանները լավ ձգվել են, բազմաթիվ վիդեոներում ասմունքում է.
Մի օր լացի ու կիմանաս ուրախն ինչ է, ընկիր մի օր.
Երկով եկավ, վերքով գնաց Սայաթնովան.
Եվ անընդհատ նկարներն են նրան շրջապատում, նկարում էր մի քանի տարեկանից, ջրաներ, գուաշ, մատիտանկարներ, Արենը մեծ հավաքածու է թողել, 44-օրյա պատերազմի հերոսներին է նկարել, նաև գեղեցկուհիների, ում համակրում էր, նրան էլ նկարում էր, ասում է մայրը. Տան պատին Արենի նկարած վերջին աշունն է։ Սեպտեմբերյան մարտերի առաջին արկերից մեկն է խլել զինծառայողի կյանքը, Սոտքի զորամասում, հենց անցակետի մոտ։
Գնաց հածորից մենք գիտեիք, որ այդ վտանգավոր գոտում էինք, վտանգավոր տեղում անընդհատ վախով, ամեն պոստից իջնելուց խնդրում ու աղոթում էինք, աստվածջան, ինչ լավ բարեհաջողի չէ, որովհետև անընդհատ կրակոցներ եղել է։
Հենակետի եռագույնի կողքին բրունցքը վեր պարզածն է Արենը, վերջին լուսանկարն է։ Այստեղ էլ հենակետ տանող աստիճաններն են, որ ինքն է սարքել։ Նրա մահից հետո ընկերները իրերն ընտանիքին են ուղարկել զինծառայության ժամանակ, տղան այլևս գեղեցկուհիների չի նկարել։
Պոստերը մեր բունկերների մեջ էին, լրիվ Հիսուսի նկարներն ա նկարել, եկեղեցիներ, միշտ աստվածական չերքովպես։
Քրիստինեն պատմում է, մեկ տարի ու մեկ ու կես ամիս է ինչ ծառայում էր, դժվար ծառայություն էր, բարդ տեղանքում ու ոչ մի դժգոհություն։
Հոգա չկա, սոված եմ, կուշտ եմ, ինչ ասմեք, ասմեր տոչնյա, մանջան տոչնյա, ամեն ինչ լավ է։
Մինչև զորակոչվել է Վանաձորի համալսարանի նկարչական բաժիններ ընդունվել, բայց անհամբեր սպասում էր բանակ գնալու ծանուցագրին։
Ով ես կեն ուշեր եկե համալսանի քննության համար, նեղվում էր։ Ես խիչին պավեսկեն գալի, ես ուզում եմ գնամ։ Ու բանակից ազատվում էր, ինքը քննադատում էր, ինչ տղային, որ բանակից ուզում են ազատվել։
Եկող տարվա ամռանը պիտի բանակից տուն վերադառնար, մայրն ասում է, այդ օրվան եմ սպասում, գերեզման գնալ չեմ կարող։
Որո՞նք մեջ ուզում եմ գոռալով լացնել, ինձ գիտեմ արել է լսելու աուքա։
Երկու օրում նվազագույնը 207 զոհ ու անհետ կորած, սեպտեմբերի մարտական գործողություններից մեկ ամիս անց սա միակ պաշտոնական թիվն է մնում, որևէ հստակ տվյալ առայժմ չի հրապարակվել, քանի հոգի է զոհվել, ովքեր են նրանք, չկա նաև հրապարակված որևէ ցանկ։ Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում ասաց, որոշել են ինստիտուցիոնալ մեխանիզմով հրապարակել զոհերի անունները։ Ինստիտուցիոնալը պարզվեց զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հատուցումների ցանկն է։ Այստեղ երեկվանից սկսել են հրապարակվել զոհերի տվյալները։ 4857-րդ համարից սկսած սեպտեմբերի 13-14-ին զոհված ժամկետայիններն են, պայմանագրայիններն ու կամավորականները, առայժմ ընդամենը 14 անուն ազգանուն։
Խնդրում եմ, իմ երեխին եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի ծնողները մեկ ամիս է չգիտեն, թե ուր է ղափանի զորամասում ծառայող իրենց տղան։ Սեպտեմբերի 15-ին զանգել ասել է վիրավոր են ներքին հանդի հատվածում, տեղը հստակ նկարագրել է, մնացածը միայն անորոշություն է։ Ընտանիքը պաշտպանության նախարարություն է գնում, համագյուղացիների հետ ճանապարհ փակում, որ իրենց ձայնը վերևներում լսեն, գնան փնտրեն վիրավոր տղային։ Մայրը, Եսթեր Թորոսյանը, այսօր արդեն սև հագուստով կառավարության շենքի մոտ էր։
Փող գան մի հատ իրանք որպես ծնող իմ տեղը ապրեն, տեսնեմ կդիմանան, այսօր արդեն մի ամիսը լրանում է։
Ծնողներն իրենց պատեպատ են խփում, հասնում զորամասեր, գնում գերատեսչություններ, անօգուտ։ Այսօր էլ կառավարությունում մեկը ընդունել էր Վահեի ծնողներին։
Ընչական բաժնի դիմում բողոքների նախարար ինչ։ Պատասխանես, որ զբաղվում են այդ հարցով։
Պատասխանն ամենուր նույնն է, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս որոնումներ սկսել, կրակում է։
Մնում եմ ես որպես մայր, գնամ մի հատ զենք վերցնեմ, գնամ իմ երեխի հետևից, կամ կմնամ, կամ չեմ մնա, ոնց իմ երեխեն, նենց էլ ես։
Այս մարտերից հետո ադրբեջանական կողմը 133 զինծառայողի մարմին փոխանցեց հայկական կողմին։ ԴՆԹ փորձաքնություններն ավարտված են, մարմինները նույնականացված, բայց դեռ սեփական որդիներին փնտրող ծնողներ կան։
Չեմ ուզում ասեմ, շատ եմ, բայց հավաստի տվել, ես իմ աչքով եմ տեսել, որ մի քանի դեր կան, այսօր միջոց չեն կարող ձեռնարկեն, որպեսզի դերին անեն։
Սերժ Ղազարյանի որդին էլ մնացել է Վերին Շորժայի ձորերում, 3 բախտակից ծնողների հետ վարդենիս է գնացել, հրամանատարների հետ զրուցել, հստակություն չկա։
Դերը ձորում են, նորս տեսել են, ոչ մի փոփոխություն։ Հիմա պատկերացնում ես նեխած վիճակա, ծնողը ինչ է տանելու հողարկավորի, 4 հատ ոսկոր, մի հատ շոր։
Տուն գնալ էլ չեմ ուզում, բոլորն սպասողական աչքերիս են նայում, ասում է հայրը։ Վերին Շորժայի ձորերում, ներքին հանդի անտառներում քանի զինծառայող է մնացել, անհետ կորածները քանիսն են, պաշտպանության նախարարությունը, քնչական կոմիտեն որևէ տվյալ չեն տալիս, թեպետ մարմինների նույնականացումն ավարտվել է, որդիներին որոնող ծնողներն էլ պաշտոնական բակերից չեն հեռանում։ Սուսան Բադալյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանը ամփոփել է ադրբեջանական ագրեսիայից հետո միջազգային հանրության արձագանքը, քաղաքական հայտարարությունները, միջնորդական ջանքերը։ Լսենք։
Սեպտեմբերյան բախումներից մեկ ամիս անց պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնում է, որ սահմանին իրավիճակը չի փոխվել, տեղացիներն այսօր էլ անզեն աչքով տեսնում են ադրբեջանցի զինվորներին։ Պարզ չէ, ինչ ճակատագրի արժանացավ Ջերմուկի բարձունքում շրջափակված ադրբեջանական խումբը, որի մասին հայկական կողմն էր հաղորդել։ Հարցակման պատճառների մասին վարչապետը խոսեց նույն օրը խորհրդարանում, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում խաղաղության պայմանագիր կնքել, նաև Հայաստանի առաջարկած սկզբունք ները հաշվի առնելով։
Իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է եւ իրենք չեն ուզում այդ հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Երբ մարտերը շարունակվում էին Հայաստանի տարածքում, Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբյունից մտավախություն հնչեցրեց, որ անգամ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը կարող է չզսպել Ադրբեջանի ախորժակը։
Նրանք երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։
Թեև հաջորդ օրը երեկոյան կողմերը հաստատում են հրադադար, լարվածությունը վերջին ամսում պարբերական բռնկումներով պահպանվում է։ Երևանը բարձրաձայնում է, որ նոր հարձակման վտանգ կա, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։ Հենց հարձակման գիշերը Հայաստանն անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում դիմելով Ռուսաստանի, ՀԱՊԿ-ի և ՄԱԿ-ի օգնությանը։ Ռուսաստանի աջակցության վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումներ մինչև օրս չեն հնչել, արդյոք գործարկվելու է փոխօգնության պայմանագիրը։ Տևական քննարկումներից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 միայն ասաց, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստան։ Դաշինքը միաժամանակ շտապեց հայտարարել՝ զորք ուղարկելու ծրագրեր չկան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որ Ղազախստան զորք ուղարկելիս հույս էր հայտնում, թե առաջին անգամ ՀԱՊԿ մեխանիզմները գործարկվում են, դժգոհեց, այդ հույսն այլևս չկա։
Այդ հույսը ամբողջովին իջիքս դարձել և չկա այդպիսի հույսը այլևս։ Միայն քայլերը ՀԱՊԿ-ից, առարկայական քայլեր, եթե լինեն, կարող ենք մտածել դրա մասին։
Հայկական կողմը, սակայն, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշում չունի։ Արցախյան պատերազմից հետո առաջին անգամ հայ-ադրբեջանական բախումների հարցը քննարկման դրվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ 5 մշտական անդամներից 4-ը՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Մեծ Բրիտանիան, բացառությամբ Չինաստանի, հայտարարեցին, որ հայկական ու ադրբեջանական զորքերը պետք է վերադառնան նախկինում զբաղեցրած դիրքեր։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ռուսաստանի հաստատած հրադադարի կոպիտ խախտումն այս անգամ դադարեցվում է Միացյալ Նահանգների անձամբ պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ։ Երևան ժամանած ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին խիստ դատապարտում է ադրբեջանական ագրեսիան։
Մեր այցը կարևոր է նաև այն առումով, որ այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզնից։
Առաջին անգամ ամերիկյան կողմն ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ քննարկում է պաշտպանական ոլորտում համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Կողմերը չեն մանրամասնում, ինչի մասին է խոսքը, իսկ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Նյու Յորքում կազմակերպում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։
թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի առաջնորդների հետ իմ հեռախոսազրույցներում Իլհամ Ալիևն էլ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասացին, որ պատրաստ են խաղաղության։ Դիվանագիտական այդ ջանքերին աջակցելու համար է Միացյալ Նահանգները բանակցությունների հրավիրել երկու կողմերին։
Երևանի թափանցիկ ակնարկների ֆոնին, որ հրադադարը ամերիկյան ջանքերով է կյանքի կոչվել, Իլհամ Ալիևը Լաչինից սպառնում է, ոչ մեկի զանգը իրեն չի կանգնեցնի։
Սեպտեմբերի 13-ին, երբ մեր դեմ հերթական սադրանքն իրականացվեց, ադրբեջանական բանակը պատասխանեց ու թշնամուն իր տեղը դրեց։ Ես հուսով եմ, որ սա վերջապես դաս կլինի նրանց, քանի որ տեսան, որ մեզ ոչ մեկ և ոչինչ չի կանգնեցնի։
Ուկրաինական ճակատում նահանջող Ռուսաստանը նյարդային է արձագանքում արևմուտքի միջնորդական ջանքերին, բաց տեքստով դժգոհելով, թե փորձում են խլել Մոսկվայի դերը։ Սակայն բախումներից մեկ շաբաթ անց միայն լռությունը խախտած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկու կողմին է կոչանում պահպանել հրադադարը, չնշելով, ով է հրահրել լարվածությունը։
Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами
вызывают ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ մեզ մտերիմ պետությունների միջև մեր լուրջ մտահոգությունն է հարուցում։
Օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգներում ՄԱԿ-ի ամբիոնից առանց անուններ տալու քննադատում է Հայաստանի դաշնակիցներին, պնդելով, որ անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունները պատշաճ չեն արձագանքում Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիային, լրջագույն հարցեր առաջացնելով հայաստանյան հասարակությունում։ Ապա Հայաստանի ղեկավարը խորհրդարանի ամբիոնից առաջին անգամ դժգոհում է, որ դաշնակից երկրները զենք չեն մատակարարում։ Զուգահեռ մամուլը գրում է Հնդկաստանից զենք գնելու գործարքի մասին, Երևանը չի հերքում։ Հայաստանի վրա լայնածավալ հարձակումից հետո Եվրամիությանն է հաջողվում բանակցությունների սեղան վերադարձնել Նիկոլ Փաշինյանին և Իլհամ Ալիևին։ Հանդիպմանն ընդառաջ Հայաստանի ղեկավարը Երևանում հնչեցնում է հակամարտության լուծման ըստ էության նոր մոտեցում, այլևս չխոսելով կարգավիճակի մասին։
Այո, Հայաստանը և Ադրբեջանը պիտի փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։
Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում, սակայն, տեղ չի գտնում Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի առաջնորդների Պրահայում քառակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարությունում։ Երևանն ու Բաքուն համաձայնում են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991-ին ընդունված Ալմաաթիի հռչակագրով ու սկսել սահմանազատումը։ Դեռ բանակցությունները չավարտված, ընդմիջմանը Իլհամ Ալիևը շտապում է հստակեցնել՝ երրորդ կողմի հետ չի քննարկելու Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը։
Ով կընդունի, որ պետք է ապրել որպես ադրբեջանի քաղաքացի, կարծում եմ, չի զղջա։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկին ինչ-որ պատճառով դա հարմար չէ, կարող են իրենց համար բնակության այլ վայր ընտրել։
Պրահայում Երևանը նաև համաձայնում է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդներ տեղակայել սահմանին։ Բաքուն մինչդեռ վերապահում է հայտնում, եվրոպացի դիտորդների հետ կհամագործակցի այնքանով, որքանով, որ առնչություն կունենա։ Հայաստանի տարածքի օկուպացիայի ադրբեջանական զորքերի հետ քաշման մասին կողմերը հայտարարությունում լռում են։ Ադրբեջանին բացահայտ աջակցում է Թուրքիան պաշտոնական մակարդակով, Հայաստանին զգուշացնելով դասեր քաղել ու Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Պրահայում էլ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո Ռեջեփ Էրդողանն ասում է, նախապայման չունեն, բայց սահմանը կբացեն, եթե Երևանը Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքի։
Հենց երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվին, կարծում եմ, մեր կողմից որևէ խնդիր չի լինի և մենք կբացենք սահմանները, կսկսենք բեռնափոխադրումներն ու օդային փոխադրումները։
Մինչև այդ թղթի վրա է հայ-թուրքական նախորդ պայմանավորվածությունը, բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագրին, կողմերը հույս ունեն հասնել փաստաթղթի ստորագրմանը մինչև տարեվերջ։ Առաջիկայում Ալիև Փաշինյան բանակցություններն են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դատապարտել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի 4 շրջանների ապօրինի անեքսիան։ Դատապարտող բանաձևին կողմ են քվեարկել 143 երկիր, դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Սիրիան, Նիկարագուան, Բելարուսը և Հյուսիսային Կորեան։ Համաշխարհային դիրքորոշման նման պայմաններում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Աստանայում ելույթ ունենալով Ասիայի փոխգործակցության և վստահության միջոցների համաժողովում ասել է, թե աշխարը հիրավի դառնում է բազմաբևեռ։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ապա ՆԱՏՕ-ի ընդլայնված հանդիպման հայտարարվել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օժանդակությունը կշարունակվի, մասնավորապես ուժեղացնելու համար հակաօդային պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի քաղաքներում խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, որովհետև շարունակվում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունները, շարունակվում է և ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը, նրանք մոտենում են Խերսոնին, իսկ Պուտինի հայտարարած զորահավաքով պահեստազորայինները դեռ մեկ ամիսը չլրացած ուղարկվում են ճակատային գիծ, մամուլը գրել էր նրանց զոհվելու մասին, ինչը արդեն հաստատվեց պաշտոնապես։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր համաձայնեցրել է Ռուսաստանին ահաբեկչական ռեժիմ ճանաչելու և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ռուսաստանի անդամակցությունն անօրինական դարձնելու մասին բանաձևի տեքստը։ Անցած գիշեր և այսօր Կիևի արվարձանները Զապարոժիայի մարզը և Նիկոլաև քաղաքը նորից հրթիրակոծվել են։ Նիկոլաևում հրթիրակոծվել է բնակելի շենք, մարդիկ մնացել են փլատակների տակ, 11-ամյա տղային հաջողվել է փրկել։ Սեպտեմբերի 10-ի աննախադեպ զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո ռուսական զորքերը կրկին ռմբակոծում են ուկրաինական խաղաղ բնակավայրեր։ Ուկրաինայի նախագահն էլ կրկին հորդորում է արևմուտքին փակել Ուկրաինայի երկինքը։
Որքան
ավելի համարձակ ու դաժան է դառնում ռուսական ահաբեկչությունը, այնքան ակնհայտ է դառնում, որ երկնքի պաշտպանության հարցում Ուկրաինային օգնելը Եվրոպայի համար ամենակարևոր մարդասիրական խնդիրներից մեկն է այսօր։ Հավատում եմ, որ մենք տեր ենք կանգնելու այս խնդրին, և ես երախտապարտ եմ մեր այն գործընկերներին, որոնք արդեն որոշել են ուժեղացնել մեր պետության համար նման աջակցությունը։
Պիտրենկո դլե էֆեկտիվնոգո զախիստո։
ՆԱՏՕ-ն ռուսական զանգվածային այս հրթիրակոծությունից հետո արդեն հայտարարել է Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պատակարարումը իր առաջնահերթությունն է։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինն էլ շեշտել է, դաշնակիցները կշարունակեն աջակցել Կիևին այնքան, ինչքան անհրաժեշտ։
We're going to stay with our efforts to support Ukraine for as long as it takes.
Մենք մտադիր ենք աջակցել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան դա կպահանջվի, եւ դուք գիտեք, մենք անընդհատ դա ասում ենք։
Չնայած զանգվածային հրթիրակոծությանը, Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիային իրավիճակը ռազմական դաշտում էապես չի փոխվել։ Ուկրաինացիները շարունակում են հակահարձակումը Խերսոնի մարզում ռուսական ուժերը Դոնեցկի։ Ընդ որում բրիտանական հետախուզությունն այսօր հայտնել է, թե ուկրաինացիներն արդեն մոտենում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած Խերսոն քաղաքին։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Անդրեյ Զալատարյովը սակայն պնդում է, թե պատերազմում շրջադարձի մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ես չէի շտապի խոսել պատերազմում շրջադարձի մասին, թեև ճիշտ է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ռուսական բանակից խլեցին ռազմավարական նախաձեռնությունը, սակայն հաշվի առնելով մոբիլիզացիոն ներուժը, սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ռուսական ռեսուրսները, այս պատերազմում շրջադարձի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Արջևում ամենածանր աշնանային մարտերն են, ու ես կարծում եմ, որ Պուտինը չի հրաժարվել նոր մեծ հարձակումից։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար նախագահ Պուտինը սեպտեմբերի 21-ին մասնակի զորահավաք էր հայտարարել։ Զորակոչվել է պաշտոնական տվյալների համաձայն 200 հազարից ավելի մարդ, և նրան շրջանում արդեն կան զոհեր։ Իշխանություններն այսօր առաջին անգամ հայտնել են Ուկրաինայի պատերազմում մոբիլիզացվածների մահվան մասին։ Չելյաբինսկի շրջանի կառավարությունը հաստատել է 5 մարդու մահ։ Իսկ մինչ Ռուսաստանը նորից մարդկանց է ուկրաինական ճակատ ուղարկում, աշխարը դատապարտում է Ռուսաստանին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 3 հաստատել է Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապարոժիա և Խերսոնի շրջանների բռնակցման ռուսական փորձը դատապարտող բանաձևը։ Բանաձևին կողմ են քվեարկել ՄԱԿ-ի 193 անդամ երկրներից 143-ը, դեմ ընդամենը 5-ը, բացի Ռուսաստանից՝ Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան և Նիկարագուան։ Ձեռնպահ են քվեարկել 35 երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, Հարավային Աֆրիկան, Ղազախստանը, Հայաստանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվեարկության արդյունքները և հայտարարել, որ Ռուսաստանը չի կարող քարտեզից ջնջել ինքնիշխան պետությունը։ Ռուսաստանը, ընդդիմանալով աշխարհի պետությունների գերակշիռ մասին, շարունակում է ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում։ Թուրքիայի նախագահը, չնայած սրան, կրկին պնդում է, կարող է կազմակերպել և ռուս-ուկրաինական և ռուս Ռուսաստան արևմուտք բանակցություններ։ Նախատեսվում էր, որ այսօր Աստանայում Թուրքիա եւ Ռուսաստանի նախագահները կքննարկեն թուրքական կողմի Մոսկվայի եւ Կիևի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը, սակայն, բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե նման հարց այսօրվա հանդիպմանը չի քննարկվել։ Հանդիպման բաց հատվածում Պուտինը փոխարենը թուրքական երթուղին անվանել է ամենահուսալին՝ ռուսական գազը Եվրոպա արտահանելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Աստանայում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա մասնակցելու է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Որևէ երկկողմ հանդիպման մասին այս պահին լուրեր չկան, բայց հիշեցնեմ, որ Աստանայում են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի նախագահները, կարելի է ենթադրել, որ ինչ որ մի ձևով, թեկուզ ոչ պաշտոնական զրույցներ տեղի ունենան, ամեն դեպքում կսպասենք առաջիկա օրերի լուրերին, իսկ Ադրբեջանի նախագահը, որը ավելի վաղ էր ժամանել Աստանա ասիական համագործակցության ֆորումին մասնակցելու նպատակով, արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, չնայած Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայն գրի բանակցություններին, նա շարունակել է ցանկացած առիթը օգտագործել Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելու համար, իսկ այսօր Ալիևը հանդիպել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և կրկին հավաստիացրել, թե Ադրբեջանը կողմ է խաղաղությանը։ Ալիևի հանդիպումների հայտարարությունների մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը տրամադրված է հասնելու տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության, այս մասին Աստանայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ну и, конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона.
Մեր բոլոր հանդիպումներում մենք չենք շրջանցում մեր տարածաշրջանի խնդիրները, անվտանգության, տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու խնդիրները։ Այսօր մենք նաև այս մասին կխոսենք։ Մենք տրամադրված ենք հասնելու երկարաժամկետ խաղաղության տարածաշրջանում և կարծում ենք, որ մեր կողմից առաջարկել ենք բավական կառուցողական թեզեր, որպեսզի այդ խաղաղությունը ի վերջո ձեռք բերվի։
И со своей стороны, мы считаем, предложили достаточно конструктивный тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут.
Երկու առաջնորդները քիչ առաջ մեկնարկած հանդիպման հրապարակային հատվածում չեն հստակեցրել բանակցությունների օրակարգում ընդգրկված հարցերը։ Պուտինը միայն նշել է, որ կանդրադառնան նաև տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։
В регионе, надеюсь, и этим случаем воспользуемся для того, чтобы
Բնականաբար մենք միշտ մեր տեսադաշտում ենք պահում տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման հետ կապված հարցերը։ Հույս ունեմ, որ այս առիթից էլ կօգտվենք, որպեսզի բոլոր այդ հարցերի շուրջ խոսենք եւս մեկ անգամ ճշտենք դիրքորոշումները։
Այս տարվա փետրվարին պաշտոնապես դաշնակիցներ դարձած Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը տեղի է ունենում Ղազախստանի մայրաքաղաքում, այսինքն փոխգործակցության եւ վստահության միջոցների 6-րդ գագաթնա ժողովի շրջանակներում։ Վաղը Պուտինն ու Ալիևը մասնակցեն կրկին Աստանայում մեկնարկող ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին, որի ներկա կլինի նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը քիչ առաջ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է, թե Ալիևն ու Պուտինը չեն քննարկել Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ գագաթնաժողով կազմակերպելու հարցը։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էր ասել, թե Մոսկվան մտադիր է առաջարկել երկկողմ գագաթնաժողով անցկացնել Պուտինի Ալիևի և Փաշինյանի մասնակցությամբ, հույս հայտնելով համաձայնություն ձեռք բերել ամենամոտ ժամկետներում։ Մինչ այդ Աստանայում Ադրբեջանի առաջնորդը հանդիպում է ունեցել մյուս հարևան երկրի առաջնորդի Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում պաշտոնական Թեհրանը շարունակաբար հայտարարում է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, պնդելով, թե կընդդիմանա Հայաստանի և Իրանի սահմանների փոփոխությանը։ Ալիև Ռայիսի առանձնազրույց ի մասին պաշտոնական Թեհրանն ու Բաքուն մանրամասներ առայժմ չեն հայտնում։ Իրանա-ադրբեջանական բարձր մակարդակի այս բանակցությունները տեղի են ունենում Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարության ֆոնին, ըստ որի երկրի զինված ուժերը առաջիկա օրերին զորավարժություններ կանցկացնի Ադրբեջանի այդ սահմանին Արաքս գետի ափամերձ տարածքներում։ Իրանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւս մի շարք այլ պետությունների առաջնորդների մասնակցությամբ Բաստանայում այսօր մեկնարկած գագաթնաժողովին ելույթ ունենալով Իլհամ Ալիևը ավանդական մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին այս անգամ, սակայն առանց սպառնալիքների։ Նա հայտարարել է, թե Ադրբեջանին անհրաժեշտ է 30 տարի և 25 միլիարդ դոլար ականաձերծման հետ կապված հարցերի լուծման համար։ Նա մասնավորապես պնդել է, թե Հայաստանը օկուպացիայի ընթացքում ավելի քան 1 միլիոն ական է տեղադրել Ադրբեջանի տարածքում։ Ալիևի մեղադրանքներին հակադարձելով Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը նշել է, որ իրականում ականներ տեղադրվել են Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում, երկու տեք շփման գծում, այլ ոչ թե բնակավայրերում։ Մարուկյանի կարծիքով նման պնդումներով Ադրբեջանի առաջնորդը միջազգային հանրությանն է բացատրում, թե ինչու չի բնակեցնում այդ բնակավայրերը։ Իլհամ Ալիևը հասկանում է, որ շատ բարդ կլինի ադրբեջանցիներին բնակեցնել Արցախում գրաված հայկական գյուղերում և տներում։ Ֆեյսբուքում գրել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճարագիրը azatutyun.am